dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Neće biti problema sa snabdevanjem gasom, uverava Vučić nakon navoda da Rusija smanjuje isporuke Srbiji. Rusija, Ukrajina i Evropska unija potpisale sporazum o snabdevanju Ukrajine ruskim gasom. Mađarski premijer Viktor Orban povukao predlog zakona o oporezivanju korišćenja interneta. Do kraja dana uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni, sutra suvo i nešto toplije. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti povodom informacije koja je procurila u javnost da Rusija Srbiji smanjuje isporuku gasa zbog nagomilanih dugova, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić primećuje.
Može da se kaže da nije tokom Putinove posete sve izgledalo tako sjajno kao što je predstavljano. Onog trenutka čim ruska strana zatraži hitne isplate i vraćanje tog duga, to znači da odnosi nisu dobri.
U Srbiji je aktualizovano pitanje legalizacije eutanazije. Šta o tome misle Beograđani?
Oni sami reše tako završe život, onda im treba dati za pravo. Otac mi je bio u takvoj situaciji i da je bila dozvoljena eutanazija, uradio bi to.
Ovo versko opredeljenje kaže da to nije u redu. Nikad se ne zna kad će duh da izleči telo. Da li će tog trenutka biti ili ne, to je sad se obolio sve.
Dojučerašnja VD direktorka Kulturnog centra Beograda, koji organizuje oktobarski salon Mija David, danas će, kako nam je rekla, biti iseljena iz svojih prostorija.
Prvi put su me danas kontaktirali pre 15 minuta da kažu da će primopredaja biti urađena danas u 2 sata. Kolektiv se protivi tome pošto primopredaja znači da mi naprimo neki izveštaj, a ne da me izbaci iz kancelarije.
Kako vi tumačite ovo što se sada desilo?
Politički pritisak, eto kako, naravno.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović potvrdila je da će Srbiji biti smanjene isporuke gasa iz Rusije, navevši da je tako i u celoj Evropi. Ona je za televiziju N1 komentarišući pisanje lista danas da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio da smanji Srbiji isporuku gasa za 28%, rekla da ne može da potvrdi da li je u pitanju taj procenat, ali da se isporuke gasa smanjuju za celu Evropu, pa tako i za Srbiju. Po njenim rečima, ukupan dug Srbije za isporučeni gas iz Rusije iznosi 200 miliona dolara, a premijer Aleksandar Vučić je izjavio da će sve oko isplate dugova rešiti sa ruskim partnerima i da će naći rješenje u korist građana Srbije. On je, kako prenosi sajt B92 u Češkoj, gde je u zvaničnoj poseti, rekao da tokom zime neće biti problema sa snabdevanjem gasom i da građani ne moraju da brinu. Umeđu vremenu, Rusija, Ukrajina i Evropska unija potpisale su sporazum o snabdevanju Ukrajine ruskim gasom tokom zime. Dvojica maskiranih napadača jutros su napala Časlava Ilića, pripadnika kosovske policije iz Severne Mitrovice, koji je zadobio više ubodnih rana u stomak. Ilić nije životno ugrožen i smešten u bolnicu. Incident se dogodio ispred jednog od studentskih domova kada su dvojica maskiranih napadača prišli Iliću, a jedan ga je više puta ubo nožem. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o izmenama zakona o notarima i o prometu nepokretnosti zakazana je za ponedeljak. Ministar pravde Nikola Selaković prethodno izjavio da su advokati izmenama zakona dobili sve što su tražili, dok predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić kaže da izmenama nije dobijeno sve što je advokatura tražila. Sednica Skupštine Vojvodine na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji pokrajinske vlade zakazana je za ponedeljak. Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine saopštile su u sredu da su se dogovorile o rekonstrukciji vlade. Suzana Trnin, jedna od autorki emisije Kaži prst na televiziji B92, napisala je na Twitteru da će se ta emisija od utorka 4. novembra uživo emitovati u vestima u 16 sati. Podsećamo, Suzana Trninić je nezadovoljna odlukom B92 da se Kaži prst snima dan ranije i ne emituje uživo, juče objavila da će u tom slučaju prestati da vodi tu emisiju. i vesti sveta, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da povlači predlog vlade o oporezivanju korišćenja interneta od 2015. Desetine hiljada demonstranata izašlo je u nedelju i utorak na ulice Budimpešte i drugih mađarskih gradova da protestuju zbog oporezivanja interneta. Blaise Compaore, predsjednik Burkine Faso, uveo je vanredno stanje u toj zemlji kako bi se okončali nasilni protesti protiv njegove 27-godišnje vladavine. Vlada je također raspuštena, navodi se u izjavi koju je potpisao Compaore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti s početka emisije. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović potvrdila je da će Srbiji biti smanjene isporuke gasa iz Rusije. Ona je to rekla komentarišući pisanje lista Danas da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio da zbog dugova Srbiji smanji isporuku gasa za 28%. Mihajlović je rekla da ne može da potvrdi da li je u pitanju taj procenat. Po njenim rečima, ukupan dug Srbije za isporučeni gas iz Rusije iznosi oko 200 miliona dolara. Ovim povodom oglasio se i premijer Aleksandar Vučić, koji je tokom današnje posjede Češkoj rekao da će sve oko isplate dugova rešiti s ruskim partnerima i da će naći rešenje u korist građana Srbije. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da posljednja dešavanja pokazuju da odnosi Rusije i Srbije i nisu tako idilični kao što se činilo.
Može da se kaže, možda i sa naknadnom pameću, da nije tokom Putinove posete sve izgledalo tako sjajno kao što je predstavljeno. Prva simptomatična pojava je bilo vrlo skromno pominjanje Južnog toka. Imajući u vidu da je ruska strana očekivala da će Srbija objaviti početak gradnje Južnog toka, mislim da je to bio jedan signal koji je nagovestio da nema dogovora. Ako se vratimo malo unazad, premijer Vučić je pre nekoliko mjeseci rekao da se neće ustručavati da Vladimiru Putinu kaže zamerke srpske strane oko profita koji Gazprom iz Rekonisa izvozi iz Srbije. Dakle, to su sve elementi očigledno nesporazuma na koji se onda nadovezuje i srpski dug od tih 200 miliona dolara koji je jasno poluga ruskog pritiska. Onog trenutka čim ruska strana zatraži hitne isplate i vraćanje tog duga, to znači da odnosi nisu dobri. Na osnovu ovih vesti koje sada čujemo, Rusija je angažovala tu polugu i traži da Srbija isplati tih 200 miliona.
Da li to znači da odnosi baš i nisu tako idilični kako se predstavlja i zašto Moskva kažnjava Srbiju?
Nesumnjivo da pokazuju da Rusija nije mnogo zadovoljna stavom Srbije, jer znamo da će uskoro na snagu stupiti novi protokol Evropske energetske zajednice koju je Srbija dužna da poštuje od početka 2015. koji će obavezivati Srbiju da poštuje pravila konkurencije i sve ono što Zapad preduzima da spreči monopol Gazproma na evropskom tržištu. Sve bi stavio jedan širi kontekst nečega što može da se karakteriše kao pojačavanje pritiska Moskve ka Beogradu. Imamo ovde razne izjave koje možemo da čitamo posljednjih dana gde se Srbiji čak otvoreno nudi napuštanje staze evropskih integracija i pridruživanje Euroazijskoj federaciji koju Putin gradi kao sferu sopstvenog uticaja. Tako da ima mnogo elemenata u posljednje vreme koji potvrđuju ovo da odnosi nisu tako idilični u onoj meri u kojoj to očekuje Moskva. A Srbija pokušava da brani tu svoju poziciju balansiranja od vremena izbijanja ukrajinske krize.
Rekao je Boško Jakšić u razgovoru sa Branko Mihajlović. Nešto ranije stigla je vest da su Moskva i Kijev potpisali sporazum koji će garantovati ruske isporuke gasa Ukrajini tokom zime, uprkos napetim odnosima usled nastavka sukoba u istočnoj Ukrajini. Evropska unija, pod čijim je okriljem dogovor postignut, time je odahnula jer to znači da će ruski gas preko Ukrajine doći i do evropskih domova. Mirina Rakila.
Odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, koji je nadgledao potpisivanje dogovora koji će važiti do kraja marta 2015. pozdravio je sporazum. Politička odgovornost, logika suradnje i jednostavno ekonomski interes su prevladali. Ovo je važan korak za zajedničku energetsku sigurnost na evropskom kontinentu. Sada nema razloga da se građani plaše da će im biti hladno ove zime. Sporazum je postignut nakon dva dana maratonskih pregovora koji su bili zastali pre zoru 30. oktobra, kada je Rusija zatražila od Evropske unije da garantira kako će Ukrajina platiti nepodmirene račune, kao i financiranje isporuka do kraja marta iduće godine. Evropski povjerenik za energetiku Günther Oettinger kazao je da će na temelju sporazuma Ukrajina platiti Rusiju 1,45 milijardi dolara u idućih nekoliko dana, kako bi Moskva nastavila isporuke plina. On je rekao da će Rusija nakon toga odmah spustiti Ukrajini cijenu plina za 100 dolara, odnosno na 385 dolara za 1000 kubnih metara. Kijev će kasnije imati pristup ruskim isporukama plina u zamjenu za plaćanje unaprijed, prema Oettingeru. Ukrajina će do kraja godine iznaći način da plati ostatak duga od 1,65 milijardi dolara. Očekuje se da Evropska unija financijski pomogne Ukrajini da plati dugove prema ruskom državnom Gazpromu. Oettinger je optimistično poručio: "Možemo jamčiti sigurnost opskrbe tokom zime, ne samo za Ukrajinu, već i za zemlje EU najbliže regiji." To je možda prvi znak mudrosti i dobrog funkcioniranja politike susjedstva, te možda i prvi tračak opuštanja u odnosima između dviju susjednih zemalja. Moskva je prekinula isporuke plina Ukrajini sredinom juna, navodeći kao razlog 5,3 milijarde dolara duga, te je zahtijevala da Ukrajina podmiri svoje dospjele račune i unaprijed plati za buduće isporuke. Spor se dogodio usred ruskog sukoba sa Ukrajinom i zapadnih sankcija nametnutih Moskvi zbog aneksije Krima u martu ove godine, kao i ruske vojne i političke podrške proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. Evropska unija je po svaku cijenu željela izbjeći ponavljanje 2006. i 2009. kada je Rusija zaustavila protok plina prema Ukrajini, što je otežalo isporuke plina u Europu tokom dva vrlo hladna zimska mjeseca. Europa je za sada odahnula. Tome svjedoče brze reakcije francuskog predsjednika Françoisa Hollandea i njemačke kancelarke Angele Merkel, koji su u zajedničkom saopćenju poručili da će Evropska unija u potpunosti odigrati svoju ulogu u provedbi sporazuma o plinu.
Islamska država, koja je prerasla u globalnu, ne samo bezbednosnu, već i ideološku opasnost, koja nije zaobišla ni region Zapadnog Balkana, odakle je zabeležen odlazak jednog broja, uglavnom mladih ljudi, na ratišta u Siriji i Iraku. O tome razgovaramo s Vladom Azinovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i bivšim dugogodišnjim urednikom u Radiju Slobodna Evropa. Koleginica Branka Trivić pitala ga je, između ostalog, šta su uzroci porasta džihadizma i islamskog fanatizma, ko su njegovi inspiratori, kako je uopšte i zbog čega nastala Islamska država.
Islamska država se pojavila u vezi sa onim što se protekle već skoro više od 3,5 godine događa u Siriji. Dakle, posljedica jedne neuspjele međunarodne intervencije u jednom unutrašnjem sukobu, koji se dalje nastavio, u kom su se počele pojavljivati i nestajati različite frakcije na ovom opozicionom bloku koji se trebao boriti protiv sirijskog režima. I te su frakcije jedna drugu sažimale ili prožimale određenim trenucima. Imali smo također značajan broj regionalnih i globalnih međunarodnih faktora koji su također podržavali neke od tih frakcija, očekujući da će kroz njih zapravo steći bolji uvid i upravljati događajima u Siriji. Tako da zapravo kada je Islamska država poklopila ostale milicije koje su se borile na tom opozicionom frontu, odjednom se pojavila kao jedna respektabilna vojna, a ja bih rekao ideološka snaga.
Da li je Zapad propustio da prepozna na vreme tu frakciju iz koje će kasnije izrasti Islamska država? Dakle, da li je zakasnio u smislu prepoznavanja te opasne opcije?
Ja mislim da ne samo da je zakasnio, nego je na određeni način i pomogao njen nastanak.
Kako?
jer jedan dio oružja, dobrovoljaca, ljudi koji su prelazili recimo preko teritorija Turske, direktno su završavali u onome što je bila Islamska država u Iraku i Šamu ili Iraku i Siriji, kako se ta formacija zvala do ovoga ljeta. Znači, dogodilo se nešto što se događalo inače, kada međunarodna zajednica, pogotovo Sjedinjene Američke Države, nisu željele ili mogle direktno intervenirati u jednom sukobu. Onda se pokušava proksi snagama, dakle snagama koje su neformalne, koje su nedržavne, uticati na tog sukoba u onom smjeru u kojem velike sile to žele. Međutim, kao što se dogodilo nakon rata u Afganistanu, ako hoćete i nakon rata u Bosni i Hercegovini, stvori se jedno frankensteinovsko čudo, odnosno čudovište, koje počne da grize ruku koja ga je do tada hranila i koja mu je pomagala da praktično nastane. U suštini, zapravo dogodilo se opet to. Dakle, jedna vrlo kompleksna situacija koja nije riješena i posljedica tog nerješavanja je nastanak između ostalog Islamske države, koja se sada procjenjuje kao globalna sigurnosna prijetnja, što ona, čini mi se, više ideološki nego vojno-operativno zbilja jest.
Ceo intervju s Vladom Azinovićem poslušajte u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju od 9:30 i potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Neće biti problema sa snabdevanjem gasom, uverava Vučić nakon navoda da Rusija smanjuje isporuke gasa Srbiji. Rusija, Ukrajina i Evropska unija potpisale sporazum o snabdevanju Ukrajine ruskim gasom. Mađarski premijer Viktor Orban povukao predlog zakona o oporezivanju korištenja interneta. Prelazimo na drugačije teme. Pitanje eventualnog legalizovanja eutanazije aktualizovano je i u Srbiji, nakon što je ministar zdravlja, inače njen deklarisani protivnik, ohrabrio debatu stručnjaka i javnosti o potencijalnoj legalizaciji. Do sada je ozakonjena u nekoliko evropskih država, a u Srbiji se, prema važećem krivičnom zakoniku, tretira kao krivično delo. Oni koji je prihvataju smatraju da se, uprkos tome što je epilog smrt, radi o dostojnoj smrti koja je deo prava na život. Milan Nešić.
Nikome neću, čak i ako me zamoli, propisati smrtonosni otrov, niti mu dati savjet koji može prouzrokovati njegovu smrt. Znači, u starih latina primum non nocere, trebalo bi medicinske eutanazije da bude nešto što je zabranjeno.
Reči su Hipokratove zakletve kojima počinje razgovor Slobodan Savić, predsjednik etičkog odbora Kliničkog centra Srbije i profesor na Medicinskom i Pravnom fakultetu u Beogradu.
Moj lični stav je da nisam za eutanaziju, a naročito nisam za onaj vid eutanazije u kojem se očekuje da onaj ko treba da vrši na neki način usmrćivanje pacijenta ili neke bolesne osobe, da je to lekar. Nek nisam za to.
U državama poput Belgije, Holandije, Švajcarske, u kojima je dozvoljena zakonom, eutanazija se sprovodi na osnovu izričitog zahteva pacijenta ili njegovih bližnjih, kako bi se olakšale patnje onima kojima nema oporavka. Međutim, oduzeti život osobi uz njenu saglasnost otvara prostor za mnogobrojne nedoumice i dileme, jer iako se uzrok, neizlečiva bolest, čini potpuno prihvatljivim i opravdanim, sa druge strane vreba pitanje imamo li pravo na to pre nego što se život okonča prirodnim putem. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, naglašava da se nikome ne može osporiti pravo na dostojnu smrt, jer ona na koncu predstavlja deo prava na život.
Ako vam sledi život koji je potpuno u neskladu sa onim kako ste živjeli, onda je vrlo verovatno da ćete reći, hoću da se odbranim od onog što sledi tako što ću umreti. Smrt u tom slučaju predstavlja vrstu odbrane ili utočišta i zahtev za tim je potencijalno opravdan.
Korak dalje od većine medicinskih stručnjaka koji ne gledaju blagonaklono na prekid života iz milosrđa, otišla je religija koja ga smatra apsolutno neprihvatljivim. Zatim ne zaostaje ni Srpska pravoslavna crkva, čiji stav proizlazi iz tumačenja da čovjek nije davala života jer je to dar od Boga, pa nema prava ni da ga oduzima. Građani pak, sudeći prema onome što smo zabeležili na beogradskim ulicama, imaju daleko liberalniji stav.
Treba pomoći čovjek, jer ako trpe velike bolove, čekati da stvarno se izmuči, prekratiti i da ko čovjek umre.
Ovo je versko opredeljenje, kaže da to nije u redu. Nikad se ne zna kad će duh da izleči telo. Da li će tog trenutka biti ili ne, to je sad se obožio sve.
Ako oni sami reše tako završe život, onda im treba dati za pravo. Imao sam takav slučaj u porodici, otac mi je bio u takvoj situaciji i da je bila dozvoljena eutanazija, uradio bi to.
Ukazujući na iskustva društava koja su odobrila primjenu eutanazije, profesor Jovan Babi zaključuje da je njihovim građanima donela ono najvažnije, uverenje da će im život do kraja biti dostojan čoveka.
U Oregonu se država Ono što se ljudi začudili je da kada je taj zakon donesen nije bila situacija da su ljudi potrčali da masovno to koriste, nego naprotiv vrlo se retko koriste. Ali je kod svih proizvelo komforan osjećaj da imaju kontrolu nad sobom u nečemu što im je važno. I naravno, pošto je svakom stalo do sebe, on tu kontrolu neće zloupotrebiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nastavljamo da pratimo dešavanja oko oktobarskog salona koji će se odlukom vlasti Beograda u buduće održavati svake druge godine, što organizatori salona i kulturna javnost tumače kao uvod u njegovo gašenje. Dojučerašnja VD direktorka Kulturnog centra Beograda koji organizuje oktobarski salon Mija David danas će, kako nam je rekla, biti iseljena iz svojih prostorija. Mija David je podnela ostavku zbog odluke grada o oktobarskom salonu da bi je gradske vlasti nakon tog čina smenile. Mija David dodaje da današnji potez tumači kao politički pritisak sekretarijata za kulturu grada Beograda zbog njenih istupa u javnosti.
Prvi put su me danas kontaktirali pre 15 minuta da kažu da će primopredaja biti urađena danas u 2 sata. Kolektiv se protivi tome pošto primopredaja znači da mi napravimo neki izveštaj, a ne da me izbaci iz kancelarije. Tako da eto to se dešava i evo sam ja na to da kancelariju da vidim kako da sprečim da mi uđu, uzmu kompjuter i takve neke stvari. Kako stvari stoje, ne može mnogo se uradi. Sad sam pričala i sa pravobranilaštvom, jer ovo, kažu, je mimo, kako kažem, nije u nekim normalnim, nije u normalnim praksama. Kroz kuću godišnje prođe 1.200.000 evra i mi u ovom trenutku imamo 10 miliona na računu. Ja ne mogu da uradim primopredaju tako da ne ostane nikakav trag u tom.
Kako vi tumačite ovo što se sada desilo?
Politički pritisak, eto kako, naravno.
Od strane koga?
Od strane sekretara, samo od grada. Mislim, ovo je verovatno razlog ovome, ovaj tekst koji je izašao juče, pa to zaoštravanje situacije.
Rekla je Mija David u razgovoru sa Dušanom Komačevićem. Tradicionalni sedmi po redu alternativni međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće Biblioteka 20. vek okupio je u Beogradu u Centru za kulturnu dekontaminaciju čitaoci i pisci iz Srbije i susednih zemalja. Ova manifestacija, koja predstavlja alternativu Beogradskom sajmu knjiga, postao je važan kulturni događaj i oaza kritičke misli, zabeležili Iva Martinović i Dušan Komačević.
Kao i prethodnih godina, zvuk fanfara označio je zvanični početak malog sajma knjiga na kojem je predstavljeno stotinak naslova izdavačke kuće 20. vek. Čast da otvori manifestaciju ove godine je imao Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Ja bih poručio širokim narodnim masama, ljudi, čitajte dobre knjige, jer je to i filozofski zdravo. Zdravo je od toga se ne dobije humor na mozu, kao što sve su vaše, ali se dobije imunitet na gluposti i na dostatku
medija. Više od 4 decenije 20. vek pod uredničkom rukom Ivana Čolovića objavljuje naučne knjige iz oblasti antropologije, lingvistike, istorije i sociologije. U razgovoru za RSE Čolović ističe da je ponuda teorijske literature u Srbiji i regionu sve slabija.
Ako je u krizi društveno-teorijska misao, znači kritička sociologija, kritička antropologija, studije roda i kulture, studije ljudskih prava, ako toga nema, onda vi morate govoriti o dubokoj krizi kulture kojoj to nedostaje. Sigurno je da je, bar kad je reč o našem regionu, došlo do neke vrste prevlasti političke volje i političke elite kojoj takva situacija, odsustvo kritičke misli, odgovara.
U dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je za ovu prigodu na nekoliko sati postala sajamski prostor, srećemo brojne ličnosti iz kulturnog života, među kojima su bili istoričarka Latinka Perović, kritičar Milan Vlajčić, reditelj Lazar Stojanović, te pisac iz Hrvatske Miljenko Jergović. U razgovoru za Slobodnu Evropu, Jergović, inače redovni gost ovog sajma koji se smatra svojevrsnom alternativom Velikom Beogradskom sajmu knjiga, kaže da je kulturni i naučni značaj biblioteke 20. vek ogroman.
Ne može 20. vek i Čolović biti, ne mogu biti oni alternativa ničemu, oni su, ajmo to tako reći, mainstream obrazovanog govornika i čitatelja naših jezika.
U pozdravnom govoru na otvaranju sajma Ivan Čolović je naglasio da se u novim izdanjima njegove kuće može naći i izvesna doza antifašizma. Blagotvorna doza, reklo bi se, naročito danas kada je, kako ocenjuje istoričarka Dubravka Stojanović, antifašizam u Srbiji zbunjen sa svih strana.
Zbunjuju ga Boga mi i onda kad ga vade iz zamrzivača i kad ga se naglo sete zbog recimo Putinove posete. Tako da on apsolutno nema ovde nikakvu zvaničnu vrednost i on ostaje po ovakvim džepovima da ga se, što se kaže, rado sećamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na aerodromu Ponikve kod Užica uništena je aviobomba teška 900 kg, dužine 2 metra, zaostala iz NATO bombardovanja. Više slušamo od Novke Ilić.
Na aerodromu Ponikve udaljenom 17 km od Užica uništena je ogromna aviobomba zaostala iz NATO bombardovanja. Ova bomba je bila prodrla u rezervoare sa gorivom, a o kakvoj se bombi radi govori Bratislav Rančić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Model bombe aviobomba je Blue 109, njena masa je oko 900 kg. Bomba je prodrla u rezervoar za gorivo, probila je ploču nadzemnu, letela unutra, srušila jedan armirano betonski stup. 70 cm, probila dno rezervoara.
Ovaj posao je vrlo komplikovan i opasan. Najosjetljiviji deo je demontiranje upaljača, kaže Rančić.
To su ispaljena ubojna sredstva koja su prošla fazu armiranja upaljača i najosjetljiviji deo je demontiranje upaljača. Mi smo to ovde odradili već i tako je spremili za izvlačenje i potom transport do mesta na uništavanje. Na aerodromu Ponikve postoji još sumnja za jednu lokaciju, znači, ali to još nije utvrđeno. Znači, u principu je uklonjeno najveći do sada deo, mislim, bombi. Prošle godine je očišćena i sama aerodromska pista i oko aerodromske piste od svih onih manjih bombi kao što su bile dejstvovano po aerodromu. U prethodnom periodu ranije su izvađene isto projektili velike mase, znači koji su bili na pisti ili oko piste i ovo je jedno od zadnjih za ono što mi znamo, prosto ne zna se to nikad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Neće biti problema sa snabdevanjem gasom, uverava Vučić nakon navoda da Rusija smanjuje isporuke gasa Srbiji. Rusija, Ukrajina i Evropska unija potpisale sporazum o snabdevanju Ukrajine ruskim gasom. Mađarski premijer Viktor Orban povukao predlog zakona o oporezivanju korišćenja interneta. Do kraja dana, uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni, sutra suvo i nešto toplije. Poslušajte i naš regionalni program od 18 časova. Kao uvek, više informacija možete pronaći na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.